Komisyona navendi yak ujji komela mafen mirovan ihade, komela hukukvan ya jibo azadiye, komela nujen a hukukvanan çehede, u vakfa mafen mirovan a Türkiye tiv, ligirtingeyin Türkiye derbareyin girtiyin greva birçibune da rapor ekamede kirin. Komisyona navendi yak ujji van saziyan pekatiye, li not girtingeyin Türkiye lekulinek çekirin. Ligori ve lekulini 3065 kes, de greva birçibune u dna vana da ji 3 kes beveger greva mirin edane. Serokoy giştiye komela mafe mirovan Osturk Türk Dogan. Lekolinen ku kirine. Jibo denge Amerika Nirkant u vaha got.
İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği.
Emçar rehisine sivil hatın bahev u melikirtige in Türkiye sergirtiyen greva birçibune lekoline kiber fereh çekir. Komaleya mafe mirovan, komaleya hukukvanin jibo azadiye, komaleya hukuk nasin nujen u vakfa mafen mirovan ya Türkiye me pek ve koordinasyon ekin avendi amade kir. Hevalin meyin parezvan li not girtigeyi Türkiye giriyan. Ligori li kolina me, 3064 kes di greva birçibune deye. Jivana si kes di bejin, hatta da huazin me neye ci, hatta mirne emeve greve berdavan bikin. Baş tezanin ku, 8 sermawezi 2018 de cara yekem Leyla Güvendes bi greva birçibune kiribu. Piştî wê, 16 berfanbarê 2018 de grubekî din dest bi greve kir. Gruba herî mezin, 1 adarê 2019 de dest bi greve kirin. Em wek rêxistê mafê mirova dema wê rewşê didin berçav, mafekî mirovî tê binpê kirin û lazim e ku dewlet di vî alî de hingavên erînî bavêje.
Şu anda eylem içerisinde olması bizi açıkçası kaygılandırıyor.
Ev saziyen mafe mirovan u hukukvanan li gel veziri dadi u rayedarin Türkiye'ci hın hevditin çekirin. Derbare van hevditin ada Seroki Komela mafe mirovan Türk Doğan ev zanyari da.
Ya tabi biz sürekli bakanlıkla aşık kredileri başladığından beri görüşüyoruz.
Em her gav rayedarin Türkiye'ye hevditin eşeydikin. Serve mesele bi veziri dadi rejimatın bahev. Dîsa çend cara bi alîkarê wî rejiyematin bahev û li ser arî şagirtîgan hûrûkûr me gotûbêj kir. Dîsa bi rêveberê giştiyê girtîgehê re jî çend cara me hevdîtin çêkir. Serdana me bi partiyên siyasî û rêxistinên sivîlan re jî çêbû. Rastî em di her platformê de vî meselê tînin ziman. Çend rojberê wezîrê dadê jî daxuyaniyek da û got li pêşiya parêzvanê Abdullah Öcalan de astengiyek tune ye. Û dikarin herin müvekkîlên xwe bibînin. Ev qisan gotin, lê mixabin em dibînin ku aliyê bikaranînê de gavekî erênî hêjî nîne. Ya serekin ewe ku gerek devlet divi alide hın gavin ereni bağveşe.
Demek ki fiili engellemeler devam ediyor. Aslında bunun kaldırılması lazım.
Ligori Türk Doğan keşeya greva birçbuni liber bazariyin siyasi berbe çareseri vanaçe. Türk Doğan divi alidaji vahad beje.
Tabi politik yanının daha fazla ağır bastığını düşünüyorum.
Biyamın ve mesele de hela politik zede dertke ve peş. Dema li Türkiye navi Abdullah Öcalan be blevkirin, bivê nevê tecrîd û aşîtî zêde derdikeve holê. Ev meseleyan jî meseleyên politîkin. Lê li vir ya girîng ew e ku dewlet politîk temaşe bike jî lazim e ku bi awayekî hiqûqî li meseleya binêre. Dema pêvajoya aştiyê de tecrîd tunebû, lê piştî ku pêvajoya aştiyê dawî lê hat tecrîn cardin dest pê kir. Di vê derê de em dibînin ku hiqûq paş ve tiyavêtin. Dewlet bes bi siyasî nêzikî meseleyê dibe. Ji bo dewletekî ev xetereyek mezin e. Ji bo ku dewletek dema hukuk û qanûnên xwe binpê bike, bi vê nevê dewletbûna wî jî zirarekî mezin digre. Berî her kesî pêwîst e ku dewlet li hiqûqê li qanûnên xwe xwedî derkeve. Lê mixabin em dibînin ku li Tirkiye dewlet berî her kesî qanûna binpê dike.
Yani meseleye ne kadar politik bakarsanız bakın, önce kanunlarınızı uygulayacaksınız.
Kesin ku di greva birçibûnê dane li girtingeha têkoşînê xwe berdewam dikin. Xizmê wan girtiyan jî li kolanan ji bo ku tendurustiya wan xirab nebe û kes nemire çalakiyên xwe didomînin. Heke di demeka kurt da encamek dernekeve wisa diyar dibe ku tendurustiya zor kesî de gele xirab be. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.